9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.
Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Nikolina Trivunović, ovaj pregleda najvažnijih vesti. Protesti i podrške Oliveru Ivanoviću danas na Kosovu. Nemačka vraća 94.000 azilanata sa Balkana. Stanari smrdljivih zgrada na Novom Beogradu simbolično sami počinju rušenje jedne od njih. Počinje Rodgers Cup u Montrealu, igraju Đoković, Trojicki i Tipsarević. I danas veoma sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena.
Još jedna vrela nedelja je pred nama. Naravno, govorimo o vremenu. Trenutno je najtoplije u Beogradu, 25 stepeni. Do kraja dana biće sunčano i veoma toplo, sa najvišom dnevnom temperaturom do 34 stepena. I narednih dana zadržat će se toplo vreme, kaže za Vesti u 9 Slobodan Sovelj, dežurni prognostičar.
Od 10. do 16. avgusta na području Srbije zadržava se pretežno sunčano i veoma toplo vreme, s maksimalnom temperaturom u većini mesta od 34 do 37 stepeni. Na području Beograda slično, maksimalna temperatura u glavnom gradu biće u većini dana 35 ili 36 stepeni. U drugom delu sedmice, pogotovo u petak i za dane vikenda, očekuje se lokalna pojava popodnevnih i večernjih kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Slično je na području Beograda, dakle za dane vikenda, u kasnim večernjim satima biće uslova za lokalni pljusak i grmljavinu i na širem području Beograda, ali kao što rekuh, zadržava se veoma toplo vreme u tim danima i temperatura maksimalna oko 35 stepeni.
Pravu kišu, dakle, sačekat ćemo još neko vreme. Padavine su sada najbitnije za poljoprivredne proizvode kojima treba još malo da u potpunosti formiraju rod. Kukuruz je na izdisaju na mnogim poljima, a soja je počela da odbacuje list sa stabiljke. Muči se i suncokret. O tome ovoga jutra razgovaramo sa profesorom Poljoprivrednog fakulteta Miladinom Ševarlićem. Gospodine Ševarliću, pšenica je ove godine po mnogima dostigla rekordan prinos. Kako će se ova žega odraziti na prinose kukuruza, soje i suncokreta?
Pšenica je ozima kultura koja praktično ulazi i završava vegetaciju sa rezervama zimske vlage i kao i sve druge zimske kulture, dok sa prolećnim kulturama, među kojima je dominantan kukuruz jer ga gajimo na površini između 1.200.000 i 1.300.000 hektara, situacija je, moglo bi se reći, katastrofalna na svim parcelama, izuzimajući parcele koje su po sistemima za navodnjavanje, i u nešto manjem delu parcele koje su primjenjivale potpunu tehnologiju, odnosno sve ono što nauka i struka propisuju. U proteklih desetak dana imao sam priliku da obiđem područja i u centralnoj Srbiji, i u Banatu, i u Bačkoj. Na pojedinim parcelama kombajni neće imati potrebe da ulaze, jer bi troškovi angažovanja kombajna bili veći nego što bi bio očekivani prihod sa tih parcela.
Kako će se to onda odraziti na cenu kukuruza, a kasnije i na cenu ostalih poljoprivrednih proizvoda?
Pa, Srbija je 10. izvoznik kukuruza u svetu i prvi izvoznik soje koja nije genetički modifikovana. Tako da je, da će to pre svega biti udar na naš spoljnotrgovinski bilans i izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, a istovremeno će se negativno odraziti na stočarstvo koje inače decenijama beleži vrlo slabe rezultate i praktično u ovoj godini možemo reći da će očekivati, izuzimajući eventualni uvoz i suficite koji postoje u Evropskoj uniji zbog ovog trgovinskog rata između Evropske unije i SAD-a sa jedne strane i Ruske federacije sa druge strane, da ćemo imati relativno sa zadovoljavajući nivo snabdevanja po pristupačnim cenama koje ne bismo imali da nije trgovinskog rata između istoka i zapada.
Ove velike temperature, visoke temperature ponovo su otvorile pitanje navodnjavanja. Nekako se stiče utisak da o tome govorimo samo kada su ovako visoke temperature. Po vašoj proceni, zašto još kod nas nije počelo sistematsko rešavanje ovog problema? Svake godine malte ne pričamo, počet ćemo, uradit ćemo ovo, uradit ćemo ono, ali nikakve rezultate još ne vidimo.
Pa od predizbornih obećanja je najavama da ćemo stotine hiljada hektara navodnjavati zahvaljujući inostranim investicijama, povoljnim kreditima i tako dalje. Praktično nije realizovano gotovo ništa, izuzev nešto malo na području Vojvodine ili je u toku. Drugo, i voćari i povrtari koji su tržišno orijentisani, oni u startu obezbeđuju izvore vodosnabdevanja i sve one zasade koji su po sistemu navodnjavanja kap po kap, oni se održavaju i može se smatrati da ćemo u ovoj godini biti ostvaren rekordan prinos, ali i rekordan profit.
Hvala vam na uključenju Vesti od 9.
Hvala i vama.
Prijetno, naš sagovornik bio je Miladin Ševarlić, profesor Poljoprivrednog fakulteta.
Srbija je u prethodnih godinu dana izvezla za petinu manje proizvoda u Rusiju, a očekivalo se upravo suprotno, da će zbog trgovinskog embarga između Rusije i Evropske unije, koji je stupio na snagu prošlog leta, to istočno tržište biti velika izvozna šansa. Rast izvoza u Rusiju beleži se jedino kod srpskog poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, ali i on ispod očekivanog. Srbija je, kada reče o izvozu hrane u Rusiju, za poslednje 3-4 godine napravila veliki iskorak i povećavala njegovu vrednost sa 80 miliona na 300 miliona dolara, pokazuju podaci Privredne komore.
9:07, ovo je prvi program Radio Beograda. U Kosovskoj Mitrovici i u Prištini danas počinju protesti u znak podrške Oliveru Ivanoviću, lideru građanske inicijative SDP. Ivanović je zbog produženja pritvora prošle sedmice po drugi put počeo štrajk glađu. U Kosovskoj Mitrovici je Tanja Vujisić. Tanja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko organizuje ove proteste?
Pa, saopšteno je da ove proteste organizuju građani i intelektualci. Prvo je zakazan pre nekoliko dana skup koji će biti održan u Prištini, tačno u podne, ispred sedišta Euleksa i to organizuju Srbi iz Gračanice. Nakon toga iz građanske inicijative SDP, čiji je lider Oliver Ivanović, je saopšteno da na zahtev građana će biti održan još jedan protest u znak podrške Oliveru Ivanoviću, ali i penzionisanom policijskom pukovniku Dragoljubu Delibašiću, takođe danas u Kosovskoj Mitrovici, i taj skup će početi u 10 časova ispred zgrade suda gde se inače sudi Ivanoviću. Ivanović i Delibašić su sada jedini Srbi koji se nalaze u pritvoru, i to više od godine i po dana, dok su trojica ostalih Srba kojima se sudi po zajedničkoj optužnici pušteni da se brane sa slobode. Sa današnjih skupova će se isto tražiti i za Ivanovića i za Delibašića, dakle da Euleks preinači svoje odluke, da im dozvoli da se brane sa slobode, jer podsjetiću, protekle nedelje je još jednom doneta odluka o produženju pritvora na još 2 meseca, a inače je i u samom sudskom postupku pauza u toku i suđenje bi tek trebalo da bude nastavljeno 10. septembra. Inače, zbog svega ovoga, Oliver Ivanović je započeo i štrajk glađu. Njegova porodica je saopštila da je za sada njegovo zdravstveno stanje stabilno, da se nalazi pod stalnom kontrolom lekara.
Tanja, znamo da je Ivanovićev advokat podneo žalbu na poslednje rešenje o produženju pritvora. Da li se Euleks u međuvremenu oglasio?
Ne, nije. Apsolutno, za sada nema ničega iz Euleksa kao odgovor na pomenutu žalbu. Međutim, oni su do sada, što se tiče svih tih žalbi, uglavnom, da tako kažem, kasnili, nikada na vreme nisu odgovarali. Ono što je negdje još dodatni problem je što je većina sada na odmoru, jer kao što sam pre i pomenula, zato je i pauza u toku samog suđenja do 10. septembra, ali ipak bi bilo, ja mislim, preterano očekivati da će tek u septembru rešavati ovu žalbu. Moguće je da će u toku ove nedelje iz Euleksa stići odgovor na to.
Tanja, hvala ti na uključenju Vesti u 9. Očekujemo te i u narednim informativnim vestima. U Kosovskoj Mitrovici, kao što ste čuli, proteste počinje u 10 časova.
Oliver Ivanović je u pritvoru više od 550 dana, a podsjećamo, glađu štrajkuje 4 dana. Zdravstveno stanje je za sada dobro, to je potvrdila njegova supruga Milena Popović-Ivanović.
Ja sam u kontaktu sa lekarima i oni non stop njega nadziru, ali je stanje se menja i sata u sat, s obzirom da je leto i da je štrajk glađu naravno iscrpljujući i jako težak za njega. Mi smo mu tu kao podrška, da podržimo svaku njegovu odluku, tako da eto na taj način mu pružamo podršku da istraje do kraja, jer ovo što se dešava zaista je prevršilo svaku meru.
Zamenik kosovskog premijera Branimir Stojanović kaže da bi i srpska zajednica, kao i njihovi politički predstavnici, trebalo da zauzmu jasan i jedinstven stav u vezi sa Oliverom Ivanovićem.
Moramo kao zajednica, kao narod, da se postavimo prema tome, jer ono što ja vidim, a to je da to može da postane matrica, da svi oni koji nisu spremni da pričaju ono što bi neko volio da čuje, u Prištini ili što neka jeste generalna politika, mogu da budu na određeni način zadržavani, da pravila koja važe budu nesprovođena onako kako bi trebalo i onako kako pišu, već da to budu fleksibilna pravila koja će se primjenjivati od slučaja do slučaja i od čoveka do čoveka.
Vlada Srbije ranije dala garancije za odbranu Olivera Ivanovića sa slobode. Više od 45 saslušanih svedoka Ivanovića nije povezalo sa zločinima za koje mu se sudi. Njemu i još trojci Srba stavlja se na teret zločin, ratni zločin koji su navodno počinjeli tokom 1999. godine.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da je Beograd spreman da nastavi razgovore sa Prištinom, kako je rekao, koliko sutra, ali da njihova dinamika ne zavisi samo od srpske strane, već i od kalendara visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini, kao i od političkog taktiziranja Prištine. Đurić je za list Danas rekao da Beograd želi da razgovara o imovini, verskoj i kulturnoj baštini i drugim pitanjima, ali da svemu mora da prethodi dogovor o formiranju zajednice srpskih opština.
9:12. Narednih dana očekuje se novi talas azilanata sa Bliskog istoka. Dnevno više od 1000 migranata uđe u Srbiju, a najnovije procene govore da ih u našoj zemlji ima oko 70.000. Oni prolaze kroz 5 centara za tražioce azila. Šef Skupštinskog odbora za bezbednost Momir Stojanović izjavio je da Evropska unija sprema plan prema kojem bi u Srbiji bio veliki centar u kome bi bilo smešteno oko 400.000 izbjeglica iz Sirije, Afganistana, Iraka i drugih zemalja. On je za Blic rekao da Srbija ne bi trebalo da dozvoli osnivanje takvog centra jer bi to, kako istakao, bio veliki bezbednosni rizik. U vladi za sada kažu da takav plan nije stigao zvanično do Beograda.
I dalje govorimo o migrantima i azilantima. Nemačka će protjerati 94.000 tražitelja azila sa Balkana i zabraniti im ponovni ulazak, izjavio je predsjednik stalne kancelarije za migracije i izbjeglice. Razlog je to što su balkanske zemlje proglašene sigurnim od političkog progona i što se uglavnom radi o ekonomskim, odnosno socijalnim useljenicima. Stranac koji je proteran ili deportovan neće moći ponovo da uđe u Nemačku 5 godina. O rešavanju problema migranata i ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Šef britanske diplomatije Philip Hammond izjavio je da su migranti iz Afrike pretnja po životni standard i društvenu strukturu Evropske unije i istakao da Unija nije u stanju da prihvati milione ljudi u potrazi za boljim životom. Hammond je za BBC rekao da bi problem migranata mogao da se reši vraćanjem onih ljudi koji nemaju osnova za traženje azila u zemlje iz kojih su došli. Dva napadača otvorila su rano jutro vatru ispred zgrade američkog konzulata u Istanbulu i pobegli pošto je policija uzvratila, javljaju turski mediji. Agencija DOGA navodi da nema povređenih, dok Reuters prenosi da su napad izveli muškarac i žena. Prema agencijskim izveštajima, hici ispred konzulata ispaljeni su samo nekoliko sati posle bombaškog napada na policijsku stanicu u Istanbulu, kada je 3 ljudi poginulo, a 10 povređeno. Obeležavanje godišnjice ubistva nenaoružanog afroameričkog tinejdžera Michaela Browna u gradu Fergusonu završeno je nasilnim protestom, pucnjavom i ranjavanjem 2 demonstranta, saopštila je američka policija. Za sada nije poznato ko je otvorio vatru. Pucnjava je izbila pošto su snage reda pokušale da rasteraju demonstrante koji su počeli da blokiraju saobraćaj i razbijaju prozore na okolnim kućama.
Agonija stanara takozvanih smrdljivih zgrada na Novom Beogradu nikako da se završi. Zbog najava iz vlade Srbije da se odustaje od njihovog rušenja, stanari su za danas u 18 časova najavili simbolično rušenje jedne od njih. Biljana Đukanović, predstavnica stanara takozvanih smrdljivih zgrada, kaže za naše vesti da su bili prinuđeni na taj potez.
Stanari su nezadovoljni trenutno ovim predloženim opcijama, odnosno jednostranom odlukom da se od rušenja odustane. Ovoj put će nam se pridružiti ponovo sve komšije iz okolnih zgrada, zato što posebno njima ne odgovara ovo poslednje predloženo rešenje. U ugovoru koji smo mi potpisali za rušenje piše rušenje postojećih zgrada do kote nula i izgradnja istih na to mesto.
Ona kaže da stanare plaši i najava građevinske direkcije o obustavi plaćanja nadoknade za prinudni smeštaj ukoliko se ne potpiše jedna od ponuđenih opcija.
Mi nismo dobili nikakav zvaničan papir da se to potvrđuje. Dobili smo samo da moramo da se izjasnimo do 31. augusta po ovim ponudama koje su nove poslate. Prosto neki finansijski pritisak, ljudi zaista su finansijski naterani onda u tom slučaju da potpišu neku od onih opcija jer se plaše da ostanu, moraju da plaće i kredite, a ovamo iznajmljuju i stan. Tako da vrlo jedan nezgodan, da tako kažem, pritisak na stanare.
U saopštenju koje nam je jutros dostavljeno, Građevinska direkcija Srbije navodi da se većina stanara odlučila za neko od ponuđenih rešenja i poziva ostale stanare da se izjasne. Direkcija također saopštava da će i dalje plaćati naknadu, režijske troškove kao i sve prateće troškove selidbe svim stanarima koji se odluče za jednu od ponuđenih opcija.
Stevan Kovačević sa nama u studiju. Dakle, stigli smo i do sporta, govorimo o uspehu naših vaterpolista. Dobro jutro, Stevane.
Dobro
jutro. Ste gledali sinoć onaj prenos ili ste bili na dočeku vaterpolista? Bilo je prilično emotivno.
Jeste, gledao sam i to je lep doček, tako treba i da bude. Vaterpolisti, šampioni sveta iz ruskog kazanja, dočekani su, dakle, kod kuće, kako to i dolikuje.
Kako više već običaj.
Naravno, više desetina hiljada građana okupilo se sinoć ovoga puta ispred Doma Narodne skupštine da pozdravi reprezentaciju koja nas je uznela u nebo nesvakidašnje radosti.
Zlatna medalja je tu. Živko Gocić!
Dobroveče Srbije, dobroveče Beograde. Hvala vam puno na ovom dočeku, hvala vam puno što vas ima toliko. Ne znam šta da vam kažem, osim da je nama puno srce kada vidimo da ste vi srećni zbog nas. Nadamo se da ćemo i u buduće da proizvodimo takvo osjećanje kod vas.
Svi su nekako prethodnih dana pričali o ponašanju Hrvatske radiotelevizije, pa evo stigla je jutros i reakcija, kaže posle kritika iz Srbije, ali i Hrvatske zbog prekida prenosa pre svečane ceremonije dodele medalja na svetskom prvenstvu u vaterpolu u dnevniku Hrta, sinoć je dat kratak insert sa tog događaja i nekoliko taktova himne Bože pravde. Taj deo snimka trajao nekoliko sekundi, reporter Hrvatske televizije između ostalog je rekao, ovo su kadrovi koje nismo videli, a mislim da ih je trebalo videti, ja se slažem, svakako je to bilo baš onako upečatljivo i trebalo je videti.
Ipak korak napred, rekao bih. I to je učinio Mićo Dušanović, novinar Hrvatske televizije, inače sin legendarnog hokejaškog golmana omladinskog kluba Beograd. No, već danas se okrećemo tenisu. U Montrealu počinje Rogers Cup, turnir iz Master serije 1000. Od naših učestvuju Đoković, Trojicki, Tipsarević i Zimonjić. Podsjećam, ove godine Đoković nije izgubio ni jedan turnir iz te serije. Još informacija iz fudbala, sinoć odigrane još dve prvenstvene utakmice četvrtog kola Super lige. Crvena zvezda pobedila Voždovac na Vračaru sa 3-2, a Vojvodina Mladost u Lučanima sa 2-1.
Hvala Stevane, sportski žurnal uobičajeno od pola četiri posle novosti dana.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zašto je prvi put u svom mandatu predsjednik Srbije Skupštini vratio jedan zakon? Koje su odredbe zakona o prodaji državnih nepokretnosti sporne? Šta predviđaju najnovije izmene i dopune dva zakona o restituciji i poljoprivrednom zemljištu koji bi trebalo uskoro da budu usvojeni? Za talasanje govore Mile Antić iz Mreža za restituciju, Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja, Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda i ekonomista Ljubodrag Savić. Ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Saobraćaj u Srbiji od jutros je umerenog intenziteta, dok na graničnim prelazima i naplatnim rampama zadržavanja gotovo i da nema, saopšti Automoto Savez Srbije. Prema podacima Uprave granične policije, trenutna zadržavanja putničkih vozila na graničnim prelazima su do 30 minuta, dok su na naplatnim rampama otvoreni svi raspoloživi kanali za naplatu putarine. I pri kraju ovih vesti vraćamo se informacijama s početka, govorimo o vremenu, prema posljednjim mjerenjima u Nišu 22 stepena, u Kragujevcu 23, u Novom Sadu 25 stepeni, a u Beogradu već sada 29. I danas sunčano i toplo. Dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
U Srbiji je danas sunčano i veoma toplo vreme, najviša temperatura od 31 do 34 stepena. I u Beogradu i široj okolini sunčano i veoma toplo sa slabim istočnim i jugoistočnim vetrom i najvišom temperaturom oko 34 stepena.
Informacijama o vremenu u 9:20 završavamo vesti u 9 koji su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Bojana Tufikđić, Ivan Petrović, Vladimir Mihajlović. Ja sam Nikolina Trivunović, želim vam lep i uspešan dan, ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijetno!